Milí priatelia, toto je Chcem viac podcast. Sme v sérii o líderstve. Dnes máme tretiu tému a Martin dnes na netradičnej pozícii. Konečne si vydýchneš asi, že nemusíš tykať z otázky, ale si môžeš vychutnať to, že budeš odpovede dávať. A našou témou dnes je otázka pozbudzovania, či dobrý líder pozbudzuje. Tak ťa vítam, Martin.
Ahojte.
A teším sa, tak chcem hneď pozbudiť, keď máme takú tému pozbudzovania, ale vo mne je taká otázka, že dobrý líder pozbudzuje. Tak bežná predstava o vedúcich lídroch, riadiacich pracovníkoch je, že oni sú tí, ktorí dávajú nejaké direktívy, riadia, rozhodujú, prikazujú. Kde je tam miesto pre pozbudzovanie?
Podľa mňa to miesto tam je veľmi veľké. Ten priestor je obrovský aj z toho hľadiska, že naozaj toho pozbudenia je málo. Myslím si, že povzbudenia aj v spoločnosti, aj možno v našich užších kruhoch a možno aj v našich rodinách je málo a mohlo by ho byť oveľa viac. Ale podľa mňa povzbudenie je takým, ja by som povedal, že tým rozhodujúcim hráčom, ktorý rozhodne teda výsledok zápasu. Poviem to na takom naozaj športovom príklade a určite ste videli kopec filmov, kde išiel do nejakého zápasu nejaký tým, ktorý underdog. Proste taký, ktorý nemal šancu vyhrať a išiel bojovať s favoritom, ktorý bol niekoľkonásobný víťaz a vyhral veľakrát. A viete, ako to prebieha v tých klasických filmoch, je to tak, že ten favorit začne vyhrávať a potom príde nejaká prestávka. V tej prestávke sa postaví nejaký tréner alebo nejaký hráč, povie motivačnú reč, ktorá zmení celú atmosféru v kabíne a zrazu na konci filmu ten outsider, ten, ktorý vôbec nemal vyhrať, zrazu vyhrá a ten favorit je porazený. A to je sila povzbudenia, podľa mňa.
Hej, no to je v tých filmoch alebo nejakých takých špeciálnych charizmatických lídry, že toto takto zvrátia vývoj nejakého osudu. Ale čo my obyčajní ľudia?
No my obyčajní ľudia, rozumiem, že vlastne to vyzerá, ako keby to bolo len pre lídrov, ale ten význam slova povzbudiť, keď som si to tak študoval, aj v našom jazyku, aj v iných jazykoch, je dokonca v angličtine alebo vo francúzštine je, že posilniť srdce, dodať odvahu niekomu. Alebo v hebrejčine, to je sloveso, ktoré je odvodené od lebab, čo je srdce. Čiže je to vždycky spojené nejakým spôsobom so srdcom. A jednoducho, dobrý líder vie nájsť v pravej chvíli pravdivé slova, ktoré sú zároveň aj láskavé a ktoré ti ukážu takú perspektívu, ktorú si predtým nevidel. A hlavne, teda to, ako som hovoril a ako si sa pýtal, že či to je len pre teda športové družstva, určite nie. Lebo dobrý líder nemusí byť hneď tréner alebo nejaký hráč. Dobrý líder je aj mama na materskej, ktorá proste vie povzbudiť dieťa, keď ho učí základné návyky, alebo keď ho učí kresliť, alebo keď ho učí robiť domáce práce. Dobrý líder je aj otec, ktorý povzbudí svoje dieťa, ktoré sa učí bicyklovať, alebo lyžovať, alebo čokoľvek. Alebo muž, ktorý povzbudí svoju manželku po náročnom dni v práci. Jednoducho, môže to byť ešte aj kolega v práci, ktorý je na tej istej úrovni ako ty a niečo sa nedarí a proste už si skúsil 1000 vecí a nič nefungovalo. On príde a ti povie, vieš čo, už keď sme toľko skúsili, tak určite sme blízko riešenia. A to je proste to slovo, v pravý čas ukáže ti väčšiu perspektívu. Lebo my si vždy predstavíme len tie také veľké reči Martin Luther King, Mam Sen alebo Winston Churchill, že viem vám sľúbiť len krv, pot a slzy, viete. To sú presne tie také ako keby reči, ale my môžeme byť tým dobrým lídrom, ktorý povzbudzuje úplne aj na tej najblízkejšej úrovni iba človek ku človeku. A poviem ešte jeden príklad, čo ma veľmi zaujalo a čo som si neuvedomil, že my si vždy predstavíme, že dobrý líder, takže to je ten prvý. Ale videl si film Pán prsteňov však?
Jasné, no. Aj čítal.
Aj ja som to aj videl, aj čítal. A vlastne tam, keď ide Frodo zaniesť prsteň na zničenie do Mordoru a ide so Samom, tak vlastne Sam je ten, ktorý Froda povzbudzuje. V momente, kedy vstúpia do Mordoru a je to naozaj ťažké a on už nevládza a už má pomaly halucinácie z toho prsteňa, lebo to má obrovskú moc, tak Sam je ten, ktorý dokonca aj istú chvíľu nesie ten prsteň. Ale vždycky hovorí Frodovi, že musíme to dať, dáme to a ty si na to určený, vyvolený, ty to musíš urobiť a ty to dáš. To je tá sila povzbudenia a to som si uvedomil, že to nie je ten, ktorý je prvý, ale to je ten, ktorý je za tým prvým a ten povzbudzuje a v skutočnosti je líder.
Uh-huh. Takže pozbudzovať sa navzájom, hej, možno, že takto nejako. No, keď si použil ten príklad z rodiny, že mamička pozbudzuje dieťa, a tak to sú asi také situácie, kde nám to dáva zmysel, alebo učiteľka v škole, že aby to dieťa napredovalo, možno tréner, hej, pozbudzuje zverencov. Ale v takom reálnom živote dospelých nemôže byť toho pozbudzovania príliš veľa? Nemôže to byť prejav nejakej slabosti? Alebo nemôže ten druhý nejak spišnieť? Alebo máme tak chlácholiť stále druhých ľudí?
No toho, tam je asi viacero takých tých vrstiev, čoho sa bojíme, keď pozbudzujeme, že čo sa stane. Ale ja by som nadviazal na jeden výskum. Normálne výskumníci Andrew Newberg a Mark Waldman mali taký výskum, že najnebezpečnejšie slovo na svete. A čo bolo zaujímavé na tom výskume je, že oni skúmali, že dali človeka ako keby na nie na CT-čko, ale na magnetickú rezonanciu. Skúmali jeho mozog, ako sa bude ten mozog správať, keď na zlomok sekundy mu zobrazili slovičko nie. Ako negatívne slovo. A vlastne mozog začal vylučovať hneď stresové hormóny a jednoducho automaticky sa prepol do iného režimu a tie chemické látky proste automaticky hneď okamžite prerušia také bežné fungovanie mozgu, majú vplyv na premýšľanie, na chápanie jazyka, na komunikáciu. A to je to vlastne, keď niečo negatívne príjmaš. Ale a potom urobili ešte opačný výskum a začali tomu človeku premietať pozitívne slova. A to malo tiež vplyv, ale zase pozitívny na fungovanie mozgu a jednoducho poháňalo to motivačné centra v mozgu. Čiže môj názor je, že máme tak veľa takých ťažkých situácií v živote, ktoré nás dávajú dole, to stále to nie a nie a nie, že povzbudenia nikdy nie je dosť. A niekde som čítal takú myšlienku, že slova povzbudenia si ťažko zapamätáš a slova kritiky ťažko zabudneš. Takže asi kvôli tomu potrebujeme naozaj na jednu kritiku možno aj 10 povzbudení, pochvály. Možno si to zažil pri deťoch.
Vieš, ja som si spomnul, keď si to hovoril o tomto výskume, som si spomnul svojho času dávno som počúval jednu z prednášok Jara Křivohlavého, českého psychologa, už je zosnulý. A on, keď hovoril o tejto kritike a povzbudení, tak hovoril, že vlastne podľa nejakého výskumu vlastne by pomer mal byť 5-2. Že 5 povzbudení na 2 kritiky. Že to nestačí, keď že raz povzbudím a raz skritizujem, ale že by to mal mať prevahu 5-2. A vlastne nejaké mamičky dokonca radil, že nech sa nahrá, alebo dieťa ju nahralo, a že vlastne koľko tam bol kritiky a bol ten obratený pomer, ako si povedal, že 10 kritik na jedno povzbudenie.
No jasné. Takže to je to, že vlastne jedna ostrá kritika dokáže ti... Ja to prirovnám ako keby ku tehlám. Že ty stávaš z povzbudenia nejakú stavbu, niečo pevné, ale príde jedna kritika a dokáže to všetko zbúrať. A potrebuješ naozaj na 10 tehal pochvaly, jedna kritika dokáže zbúrať tých 10 tehal.
No dnes žijeme v takej atmosfére alebo v takej kultúre, kde tá otázka povzbudenia ide tak do popredia, že taký pozitívny prístup a chváliť, ale čo v situácii, keď niečo pochváliť, lebo to aj rodičia môžu riešiť, že nevidia za čo pochváliť deti, alebo aj pracovník, proste keď nepodáva správny výkon, niečo pokazí, môžeme aj vtedy chváliť?
No to je to, že vlastne, aby som nebol aj ja zle pochopený, alebo ktokoľvek, my musíme chváliť pravdivo. Dobrý líder, skutočne dobrý líder povzbudzuje pravdivo. Nemôžeš, tak ako hovoríš, nemôžeš chváliť za zlú vec. Nemôžeš povzbudzovať človeka, ktorý odflákol prácu, lebo proste by si ho povzbudzoval v zlých veciach, v zlom návyku. To nie je na mieste, to nepomôže jemu ani tebe. Na budúce to odflákne ešte viac. Ale dokážeš skritizovať človeka, ktorý sa snažil. A ty vieš, že on sa snažil, ale výsledok nie je dobrý. Tak na budúce... on sa už ani nebude snažiť. A tam je podľa mňa ten taký kritický moment, kedy jasné, že nemôžeš pochváliť výsledok, lebo ten nie je dobrý, ale môžeš aspoň vidieť niečo to pozitívne, že môžeš pochváliť snahu a niečo, na čom sa dá stavať ako keby do budúcna. Čiže ja milujem takú vetu, že snaha poráža talent, ak sa talent dostatočne nesnaží. A tú snahu vieš posilniť povzbudzovaním. To znamená, nie, že máš klamať, ale vieš nájsť nejaký element toho, že toto dokážem povzbudiť, toto dokážem vypichnúť, toto je niečo, na čom sa dá stavať do budúcna. Tak ako hovorím, pochvala je že stavanie, kritika je skôr také búranie. Ale my niekedy, ja si myslím, že potrebujeme aj kritiku, potrebujeme aj zbúrať niektoré veci, ktoré máme zle postavené, ale zároveň potrebujeme chváliť.
Asi aj rozdiel, keď človek vidí, že ten človek je z výsledku sám nešťastný, alebo keď si myslí, že to urobil skvelé, hoci je to na figu, hej? Tak vlastne to by si ešte mohol k tomu niečo povedať, k tej kritike vo vzťahu k pozbudzovaniu?
Vidím mnohokrát aj, že presne, že rodičia chcú chváliť svoje deti za všetko a všetci ste víťazi a tak. Táto kultúra mne osobne sa nepáči. Nemyslím si, že to je správne. Nemôže byť všetci víťazi a tak ďalej a v istom momente to dieťa narazí. A keď nenarazí doma, tak narazí potom v spoločnosti alebo v reálnom živote. A tam ten naraz bude tvrdší. Určite. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že potrebuješ byť v prvom rade naozaj pravdivý. Že musíš hovoriť pravdivo aj kritiku, aj povzbudenie a toho povzbudenia by malo byť viac. Ale zároveň, čo mne sa páči, je, že potrebuješ pozerať na potenciál. Ja keď som učil svoje deti lyžovať, tak vieš, máš malé dieťa, 3, 4, 5 ročné a chceš ho zrazu naučiť niečo, čo v živote neskúšalo. Nebol inštruktor po ruke, tak proste som sa do toho ja nejakým spôsobom do toho išiel. S takouto víziou, že raz bude stáť na lyžiach a že bude robiť oblúky a že mu to teda pôjde, že bude vedieť ísť na lanovku. To je tá perspektíva, to je tá budúcnosť. Ale že nepozeráš na to, že ako to dieťa teraz je, že nedokáže sa poriadne postaviť, ale že raz bude vedieť toto všetko robiť. Ale to som zase počul niekde inde tú radu, že ty dieťa nedokážeš... No a logické to je, že to dieťa, pokiaľ nebude chcieť stať na lyžiach, tak ty ho to nikdy nenaučíš. Čiže v prvom rade to musí byť zábava. A tak som si povedal, dobre, nech je to hlavne zábava, hlavne nech si to nezapamätajú ako niečo, že toto robíš zle, toto robíš zle. A vieš, také malé deti majú aj malú pozornosť, aj ťa nepočúvajú. 155. krát im povieš, že ako to máš robiť a on to aj tak urobí ináč, ale, lebo nedáva pozor. Ale pokiaľ si zapamätajú iba tú kritiku, už na budúce s tebou na lyže nepôjdu. Takže hlavne nech je to zábava a opäť sa zopakuje tá myšlienka, že snaha poráža talent, ak sa talent dostatočne nesnaží, to znamená, že pokiaľ ja budem viackrát s ním na tých lyžiach, tak na konci sa na tých lyžiach naučí. Uh-huh. Aj keď, no a tiež tu vidím tú takú paralelu, ale to je to, čo som chcel povedať, že vidieť tú víziu do budúcna. Ježiš, keď sa stretol so Šimonom, s rybárom, keď ho povolal, že Šimon, ty budeš raz loviť ľudí, ty budeš raz hovoriť evanjelium, tak ten jeho prístup sa mi páči. Vieš, meno Šimon je trstina, znamená trstina, a on mu povedal, ale ty budeš Peter, ty budeš skala. Ako keby, že sa nepozeral na to, že kým si, ale kým raz budeš. A to je tá perspektíva podľa mňa, ktorú potrebujeme mať aj pri povzbudzovaní alebo pri kritike, že ty sa pozeraj na to, kým ten človek raz môže byť. Keller má veľmi peknú myšlienku v knihe o manželstve, kde hovorí o manželoch, že my sa stále potrebujeme zalúbiť na novo do toho manžela alebo manželky a respektíve ani nie do toho, aký teraz sú, ale do toho obrazu, aký raz budú. A ako ich Boh raz premení na ten svoj obraz. A že keď raz budeš v nebi a sa budeš pozerať na toho svojho manžela alebo manželku, tak si povieš, ja som vždy vedel, že budeš takáto. Na zemi som videl len záblesky, ale teraz vidím to, ako to naozaj je to wow, je to super.
Páči sa mi tá dlhodobá perspektíva, že takto by sme mali vlastne na to pozerať a potom tiež tá myšlenka, že snaha poráža talent, ak sa talent nesnaží. Dobre si to pamätám? Ano. Dobre. Takže my sme si to zopakovali trochu. No a mám dojem, že my ľudia sme tak ako keby dvojako nastavení, že niektorým ľuďom ide ľahšie to pozbudzovanie a niektorým ide ľahko kritika. Hej? Že, tak čo k tomuto, že ak niekto... Títo dva koextrémy, že máme sklony sklznúť buď do jednoho alebo druhého extrému, tak čo by si poradil jednej alebo druhej skupine?
Tak mňa celkom pozbudzuje.
No.
Že slovo pozbudzovať vlastne znamená podobať sa viac Bohu. Vysvetlím to. Totiž grécke slovo, ktoré Biblia používa pre pozbudzovanie, je parakaleo. Možno ste počuli niekedy, že keď Ježiš hovoril učeníkom, že príde radca, Duch Svätý, a že ich bude povzbudzovať, potešovať, vyučovať, tak na opísanie toho radcu je Ducha Svätého je použité slovo parakletos. A to je odvodené od toho parakaleo. A jednoducho, keď povzbudzuješ, tak sa viac podobáš Bohu. No ale to parakaleo doslovne znamená posilniť alebo dostatočne podoprieť. Dokonca v gréčtine sa niekedy používalo aj ako keď nejaký vojenský oddiel bol v boji a potreboval pomoc. Uh-huh. Nejaké posily počas boja.
Ako podporu. Hej.
Podpora. No a to som presne hovoril na začiatku, že to povzbudenie môže byť niečo, čo spôsobí rozdiel v tom boji. Či ty vyhráš alebo prehráš. Možno poznáte ten biblický príbeh, ty ho určite poznáš, ako Izraelci museli čeliť Amalekovcom, lebo na nich zaútočili. A Mojžiš vyšiel na kopec aj s Áronom a s Chúrom a vlastne keď držal Mojžiš ruky hore, tak Izraelci vyhrávali. Ako náhle ruky opadli, alebo nevládal, tak Izraelci začali prehrávať. A tak sa stalo, že vlastne on sa potom posadil na jeden kameň, Áron držal jednu ruku z jednej strany, Chúr druhú ruku z druhej strany a tak vlastne Izrael porazil Amaleka. Pre mňa to je to povzbudenie. Áron a Chúr robili to povzbudzovanie. To je to, že podopierali, že držali. A tvoje slova, aj moje slova, majú presne túto moc. A dobrý líder robí toto. Povzbudzuje.
No dobré, a chcem povzbudzovať, ale až tak mi to nejde. V podstate oveľa ľahšie mi ide kritika, to ma nemusel nikto učiť, ale nikoho sfúknuť, hlavne keď som naštvaný, to mi ide dobre. Tak kde vziať nejakú nádej alebo silu, povzbudenie preto, aby som mohol iných ja povzbudzovať?
Ja ešte k tej kritike. No. Ja nechcem povedať, že kritika je zlá. Kritika je výborná vec. Podľa mňa kritiku potrebujeme. Veľmi ju potrebujeme, ale potrebujeme ju počuť správnym spôsobom. Mal som raz rozhovor s jedným priateľom, ktorý mi povedal, že my si musíme navzájom hovoriť kritiku, ale nie v zmysle, že ťa idem dať dole. To v priateľstve nemôže byť. Ale kritiku v zmysle chcem, aby si sa viac podobal Ježišovi. Ak ty na mne vidíš niečo, čo ja potrebujem zmeniť, povedz mi to. A ja budem vedieť, že mi to nehovoríš, pretože ma chceš dať dole, ale pretože chceš, aby som bol viac ako Ježiš. A ja budem sa snažiť takým istým spôsobom pristupovať k tebe. Čiže to je ku tej kritike. No a teraz k tomu povzbudeniu, že kde vziať tú nádej? Ako môžem povzbudzovať, keď sám som dole? Moja nádej je v Ježišovi. A to je niečo, že proste Ježiš vyriešil všetky moje životné otázky, zodpovedal mi svojim životom, svojou smrťou, svojim skriesením, všetko, čo potrebujem mať vyriešené. A keď už nevládzem, keď už mám pocit, že to na tomto svete nedávam, tak tá perspektíva, že veci mi tu nedávajú zmysel, tá perspektíva, že aha, veď ja som bol stvorený pre večnosť. Nie len pre tento svet. Tam to bude dávať zmysel, aj keď teraz mi to zmysel nedáva. Tak to je pre mňa to, odkiaľ beriem ja povzbudenie a odkiaľ si myslím, že ktokoľvek môže brať povzbudenie. Ak skutočne poznáš Ježiša, ak svoj život podriaduješ jemu, ak veríš, že Boh je tvojim pánom, tak sa môžeš o kopec takýchto povzbudení opierať, lebo proste to je v Biblii. Je veľa takých veršov, ale napríklad to, že teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili, alebo deti teraz sme, Božie deti, ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Alebo terajšie kratučké, ľahké bremeno nášho súženia nám spôsobí prenesmierne veľkú, večnú tiež slávy. To sú neskutočné povzbudenia. A sa vrátim ešte k tomu parakaleo, čo sme spomínali. To je slovo, ktoré vlastne Biblia viackrát používa a aj napríklad v prvom liste Tesalonickým hovorí o tom, že vlastne my máme sa povzbudzovať navzájom tým, že budeme vzkriesení z mŕtvych, že budeme s Bohom raz v nebi. Tak to je, myslím si, že to najsilnejší základ a odkiaľ môžeme vychádzať do povzbudenia pre ostatných.
Čiže my získame povzbudenie v Bohu a preto môžeme
povzbudzovať iných. Pekne si to povedal.
Tak som sa snažil vypočuť to, čo si vlastne hovoril. Tak,
počúval si podcast do komunikácií.
No tak povedzme, jasné. Však tu máme naplniť práce. Ale ja ti ďakujem, Martin, za tieto myšlenky o povzbudení, ktoré verím, že sú povzbudením. Teda ja som bol sám povzbudený niektorými myšlenkami a určite sa k ním ešte aj sám budem chcieť vrátiť, aby som ich premyslel vo svojom živote, aby som teda nebol len kritizujúci a kritický, ale aj povzbudzovač druhých. Takže vďaka, Martin, za tieto myšlienky a chcem ťa povzbudiť, pracuj ďalej, aby si prinášal zase aj do budúcnosti výborný obsah do našich podcastov, ale chcem ťa povzbudiť ešte k tomu, ty máš také dobré záverečné slovo, vieš pozvať našich divákov, poslucháčov do dobrých vecí, ktoré pre nich pripravujeme, tak ťa prosím o tie záverečné slova.
Jasné, priatelia, takže počúvali ste Chcem viac podcast a chcem vás teda povzbudiť k tomu, aby ste si vypočuli aj ďalšie diely z tejto série Dobrý líder. Máme Dobrý líder buduje tým, Dobrý líder komunikuje, toto je Dobrý líder povzbudzuje a máme Dobrý líder dôveruje. Tešíme sa aj na minikonferenciu EVS, ktorá bude začiatkom decembra. Tešíme sa aj z toho, že vydávame novú knihu v EVS-ku o evangelizácii. Tiež to všetko nájdete v popisoch pod videom alebo na stránke chcemviac.com. A pozbudzujeme vás do toho, aby ste nám dali aj nejakú tú spätnú väzbu. Môžete nás aj pozbudiť, my sa nenahneváme. Ale môžete nám napísať aj nejaké pripomienky alebo čo by ste chceli počuť, čo by ste ešte potrebovali vysvetliť, nejaké pozbudenie. Všetko budeme veľmi vďační, ak nám napíšete, a chcem vás pozbudiť aj k tomu, ak ešte neodoberáte naše ranné biblické zamyslenia, ktoré posielame každé ráno už viac ako 10 rokov na viac ako 2400 adries s e-mailom, pridajte sa k odberu. Nie je lepší spôsob, ako začať deň, ako nad Božím slovom v krátkom zamyslení predtým, ako sa všetko rozbehne. Pridajte sa k tým, ktorí to takto robia, lebo to prináša veľa požehnania. Takže počúvali ste Chcem viac podcast?
Áno, a ja by som to tak dobre nepovedal ako ty, takže som rád, že si to povedala. Tešíme sa na ďalšie stretnutia pri podcastoch alebo niekde inde. Dovidenia.
Ahojte.